halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internet-ka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 12 bisha julaay sanadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha mareykanka Donald Trump oo safiir cusub u magacaabay Soomaaliya.
inuu safiir usoo magacaabo Soomaaliya waxay u muujinaysaa inay daayanhayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay noqdaan mid oo hadda maarka oo nool oo active ah. waa runtii Soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid.
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyey siyaasada ay sheegeen inay kula xisaabtamayaan hay-adaha iyo shirkadaha ka howlgala Soomaaliya.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku eedeeyey taliyihii hore ee suldaanka Itoobiya inuu xandidi jiray maamulkiisa.
sidoo kale doodii gaabnay barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida.
hay-adda Amnesty International ayaa waxay ku eedeysay dalka isutaga Imaaraadka Carabta in ciidamada amniga ee Yemen ee Imaaraadka xulufada la ah in ay geysteen dembiyo dagaal, iyaga oo lagu eedeeyey in ay jirdileen dad ku jiray xabsiyo qarsoodiga dalkaasi. warbixinta Amnesty ayaa waxaa lagu yiri isutaga Imaaraadka Carabta oo xaalado aan caadi ahayn kaga shaqaynayay koonfurta Yemen ayaa u muuqda inuu abuuray hannaan amni oo aan sharci ahayn, iyadoo oo la geystay xadgudubyo laga argagaxo oo weli socda iyaga oo aan waxba laga qaban. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa si soo noqnoqotay u diiday in xabsiyo qarsoodiga ay leedahay, waxaana ay sheegtay in maamulka Yemen uu si buuxda gacanta ugu hayo hannaanka cadaaladda iyo xabsiyada ee dalkaasi. Amnesty ayaa Mareykanka waxay ugu yeertay in meel adag uu iska taago adeegsiga jirdilka ee dalkaasi Yemen ka dhacaya.
weerar ismidaamin ah oo maanta ka dhacay saldhig militari oo muhiim ah oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan ayay sheegteen kooxda Taliban. weerarkaasi ayay ku dhinteen 30 askari, islamarkaana waxaa ku dhaawacmay 17 kale. saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi uu ka dhacay saldhiggaasi. maleeshiyada Taliban ayaa gebi ahaanba la wareegtay hubka iyo qalabkii yaalay saldhiggaasi militari ay weerarka ku soo qaadeen. weerarkan ayaana ka dhacay waaberigii Saaka dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan, waxaana sheegeen in kooxda weerarkaasi fulisay ay isticmaalayeen muraayado casri ah oo loogu talagalay in dhulka madowga ah ee dhulka hoostiisa ah wax lagaga arki karo.
dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay inay ka naxday go-aanka uu maamulka madaxweyne Trump uu ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecadaha ee shirkadaha Shiinaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka. qorshahan ayaa $200 billion oo dollar ku saacidinaya canshuur kordhintii hore ee Mareyku uu saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa inay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya labada dal. wasiirka ganacsiga ee Shiinaha ayaa tallaabadani waxa uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, islamarkaasna wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu ballanqaadyo ka helay madaxda wadamada ku bahoobay NATO, isagoo sheegay in ay ogolaadeen inay kordhiyaan kharashka ay ku bixiyaan dhaqaalaha loogu talagalay difaaca NATO. Trump ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka cabanayay in Mareykanka uu kharash ka badan ka ay wadamada kale ku bixiyaan uu ku taageero howlgallada NATO. Trump waxa uu sheegay in uu ballanqaadkan ku faraxsan yahay, isagoo tilmaamay inuu aaminsan yahay in tallaabadani ay keeni karto inay sii korodho awoodda isbahaysiga dalalka ku bahoobay NATO.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa Donald Yamamoto waxa uu magacaabay inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Yamamoto ayaa hadda ah ku xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xafiiska arrimaha Afrika. Haddaba magacaabista Yamamoto ayaa Zaarec Ilo Nuur oo haatan istuudiyaha ugu welisa waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho.
waad mahadsan tahay. waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana waddan sida Maraykanku kale ayuu hadda saameyn weyn ku leh dunida iyo Soomaaliya iyo geeska Afrikaba, inuu safiir usoo magacaabo Soomaaliya waxay muujinaysaa inay daayanhayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay noqdaan mid oo hadda maaragta oo nool oo active ah. waa runtii Soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahamsan dalkan iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid. De in macnaha Maraykanka mar wadamada uu maaragtay daanyanahayo mar faylkooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhigga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta, mar faylka waxaa hayo ciidamada sirta iyo CIA da haysa, marna faylka wuxuu yaalaa State Department iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso, waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta. Laakiin kolba uun ninku waa nin dowladda Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka iyo siyaasadda hadda hoggaanka Maraykanka ku shaqayn doona weeye, laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna ay si dhaba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kasaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono?
Sida sharciga Maraykanka ku qaba waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Jabaniis Amerikaan ah, dimuqraadi iyo Republikaan buu la soo shaqeeyay, madaxweynayaal ah. marka umaleyn maayo in culayska imaan doono in lasoo maaragtay sanadku ay soo gudbiyaan. Kadibna badanaa hadda safiirada Maraykanka Nairobi way isaga badan yihiin, xabarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Maraykanku ku leeyihiin maxaa la yihahdaa xarumo ku leeyihiin dhisa safaarad weyn aysan noqonin Nairobi inuu joogo oo dalkana imaankal kuna magacaabay inay shaqana u tahay. waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayaa Soomaaliya Maraykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan? maxaad u malaynaysaa inay tahay?
horta waxaan isleeyahay gabar waa jirtiisa casisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhaliyeysa waraaq dheer soo qortay waa jirtay. ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaqsiya iyo wax la xiriira iyo retirementi soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku casu uga tegay meesha. marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahay lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladan cusuba Donald Trump sanadka barka jirta inaysan la baaxsan karin inuu hadduu yimaado hadda u kala jeereyn doonana oo hadda lama fili karo. markii hadda 2006 Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Malal Samawi isaga xagga safiirka ahaa, mar dambe uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay. in ARF-ka iyo maxkamadihii hoos la wareegaana waqtigii sidii ahayd oo dadkaas lasoo dhaweeyey. marka waa nin wax fahamsan, haddana isbedelo badan baa socday. Itoobiya uu khabiir ku ahaa, marka Itoobiya inuu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika hogaamiye sare ka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika, haddana Soomaaliya la keenay Maraykanka muhiim u ahay dagaal ay kula jiraan Al-Shabaab kula jiraan. waxaan isleeyahay waa isaguna wuxuu fahamsan yahay iyo fursad buu helay. madowd Maraykankana nin xoogaal ay soo dirsatay, laakiin nin dalkiisa soo dirsaday weeye nin Soomaaliya hadda matalaya maaha. marka waa nin dowladda Maraykanka u shaqeeya oo danaha Maraykanka riixaya.
waan gartay. marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyey, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyey? ma horuu safiir u soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Maraykanka ayuu qeyb ka ahaa?
Soomaaliya marbuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacoonaa, waana yimid 2016 mar buu yimid. Afrikana isagay hoos tegeysay oo maaragtay assistant secretary, under secretary buu ka ahaa oo waaxda Afriku hogaamiye sarkaal sare ka ahaa. marka wadamadan kale oo hadda Soomaaliya aad ka ugu labano igad liyaahdo masaa suudaan ku soo shaqeeyay iyo howlahooda igad baad ugu dhex jiray iyo maareynta oo la shaqeeyay oo la shaqeeyay la lahaa Ethiopia safiirka ahaa marka uun khabiir xeel dheeraa oo Afrikaan inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda uu ka hayweeyo hoona Afrika ama geeska Afrikaana xoogaal u ah weeyo
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Xaashi isagoo oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna khadka telefoonka waxa ugu ramayay Zahra Idle Nur.
Haatana Muqdisho golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay sheegeen in lagula xisaabtamayo hay'adaha ka hawlgala Soomaaliya. Siyaasadan waxaa golaha u soo gudbiyay wasaaradda qorsheynta. Warbixintana waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abukar.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliya uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka siyaasadda qaran ee siyaasadda kormeerka ee qiimeynta oo lagu la xisaabtamayo hay'adaha ee shirkadaha ajnabiga ee ka howlgalaya Soomaaliya laguna ogaanayo howlaha ay ka qabtaan dalka oo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay hore ugu soo gudbisay golaha wasiirada wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Aadan Isaaq Cali oo ka warbixinayay kulanka ayaa sheegay in sharcigan uu wax badan ka bedelayo nidaamka ay ku shaqeyn jireen hay'adaha dalka lagulaana xisaabtami doono
ajendaha ugu dambeeyo siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta oo ay soo gudbisay wasaaradda qorsheynta oo maanta la ansixiyay siyaasadaasi shacabka Soomaaliyeed waxay u baahnaayeen kambaniyada iyo hay'adaha dalkan ka howlgala wax badan bay qabtaan la shaqeyn iyo dabagal laguma sameyn jirin waagi hore markii halkan yimaadaan hay'adaha dawliga ama kuwa maxalliga ah halkan jooga badana waxay ku shaqeyn jireen siyaasada dalka donorska ama wadanka markaasi fangareeya maanta golaha wasiiradu wuxuu ansixiyay siyaasad qaran oo kormeerka iyo qiimeynta oo lagu la xisaabtami doono hay'ad walba wixii ay soo qaaday iyo wixii ummadaan ay u qabatay iyo waxaan u qabsamin wasaaradda qorsheynta ayaa soo gudbisay kadib waxaa warbixin guud laga dhageystay warbixinta amniga wasiirka wasaaradda amniga oo ka warbixisay xaaladda amniga guud ahaan dalka meesha uu marayo iyo gaar ahaan qaraxii ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo ay warbixin guud siiyeen golaha wasiirada ee maanta ka soo qayb galay kulankaasi waxa ay warbixin faahfaahsan ay ka bixiyeen halka uu marayo baaritaankii lagu hayay qaraxaasi sidoo u dhacay iyo sidii waxyaabo badan oo baaritaan guud ay ka waday wasaaradda amniga oo ilaa iyo weli reportki laga sugaayo
marka laga soo togo in kulanka golaha wasiirada looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin heegsiga dhaqaalaha 2004-ka sharciga hanti dhowrka siyaasadda kormeerka iyo qiimeynta iyo soo noolaynta barnaamijka wacyigelinta qaranka ayaa si weyn dhinaca kale diiradda loogu saaray amniga dalka gaar ahaan weerarkii dhawaan lagu qaaday dhismaha Oto-Oto oo xarun u ah wasaaradaha arrimaha gudaha ee amniga iyo halka uu marayo baaritaanka weerarkaasi waxana golaha sheegay in wali uu socdo xogta baaritaanka weerarkaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 15 ruux Zainab Abukar Maxamed VOA Muqdisho.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaana waa VOA Washington. Abdi Maxamuud Umar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku eedeeyay madaxdi hay'adaha sirdoonka Itoobiya gaar ahaan madaxa magaciisu ahaa Getachew Aseva in uu handadaad iyo faragelin uu ku hayay maamulkiisa iyo waliba deegaanka Soomaalida xilligii uu xilka hayay. Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay in ninkaasi uu caqabad weyn ku ahaa maamulkiisa isagoo cabsi gelin iyo hanjabaad dadka ku sameyn jiray sida uu hadalka u dhigay. Madaxweyne Cabdi oo ka hadlayay warbaahinta deegaankaasi ayaa sheegay in taliyaha sirdoonka Itoobiya uu heerka faragelintiisu gaaray in uu shakhsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay uu u soo magacaabo madaxweynenimo dowlad deegaanka kuwaasi oo uu sheegay in ay xafiiska ugu iman jireen isaga oo leh waxa na soo magacaabay Getachew. Taliyaha sirdoonka oo ka soo jeeday qoomiyadda Tigreega ayaa xilka laga qaaday bishii hore.
Haddaba dhinaca kale to waxaa dowlad deegaanka ay dhowaan sii deysay maxaabiis ku xiray jeelka loo yaqaano jeel ogaadeen ee magaalada Jigjiga. Haaruun Macruuf ayaa sii deynta maxaabiistaasi isbedelada ka socda Itoobiya iyo sida dowlad deegaanku ay u aragto in ONLF laga saaray liiska argixisada. Waxau ka wareystay wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil Cabdi.
Ilaa hadda 15 ilaa 100 qof 109 qof baa maragtay la sii daayay. Marka wixii dhammaan ilaa 100 la sii daayay. Inta harsana waa in maragtay dil kufsi oo dambeyashooda maragtay aad u kala duwan, kana maragtay shacabka dhexdiisa iyaga maragtay arrintaas lagu cafiyay, iyagana maragtay arrintaas kartaan.
Waa gartay dadka la sii daayay waxaa naloo sheegay inay ka mid ahaayeen dad madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Cabdulaahi Yuusuf Weerar Itoobiya, nin hore madaxuga ahaan jiray amnigo la yidhaah Jamiil Maxamed Kaas, nin booliis ka tirsan jiro la yidhaah Yuusuf Jallaale, nin la yidhaah Cabdirashiid Cadaawe, iyo nin la yidhaah Ibraahim Diliq, iyo rag kale. Ma xaqiijin kartaa ragga ina sii daayay?
Waa jirtaa iyo kuwa kale waa jira. Marka kulliiska hadda rabtaan xilaabtaan baa la yeesin karaa.
Waa gartay. Marka maxaabiista iyaga ma la raali geliyay shalay markii maanta iyo markii la sii daynay?
Kulli shuruudi baa la raacaa, wixii baaritaan baa la sameynaa. Waxay maray shuruudihii loo dhigay maragtay in magootaa ka duleynaa runtaan maragtay go-aankanaan sameynay. Loogora idaan maragtay dambi aan gelin, maana maragtay xafsi gelinayn jirin. Laakiin inagoo sharci ilaalinayna muuqifkan ama maragtay fikirkan qorshahan ra-iisul wasaaraha qaatanayo ka duuleyn ka degaan ahaan iyo ka xajiyaanku maragtay ka xukumad ahaan aan isku askaranay. Taaba inagoo ka duuleynaa maragtay arrintaas waan sameynay.
Waa garta. Marka waxaa jirta in dadka idinka aragtida duwan siyaasad ahaan ay dhahaan Itoobiya sidaad sheegtay isbeddel baa ka socda, ra-iisul wasaaraha cusub, maxaabiista la sii daayay, wadamada dariska lala heshiiyey sida gaar ahaan arinta Eritrea, ururadii mucaaradka oo laga saaray liiska argagixisada, isbedelo weyn baa ka socday Itoobiya. Laakiin haddana dadka idin dhaliilaya waxay lahaayeen isbedelkaasi ma soo gaarin gobolka. Marka isbedelku inuu gobolka soo gaaray oo isbedelaysaan maxaa lagu xaqiijin karaa? Maxaa ballanqaadeed bixinaysaan in isbedel uu ka dhacayo gobolka?
Horta waa saf baxday qorshahan maragta ra-iisul wasaaraha cusub oo maragta kaj cusub oo kabadan ahaan loo firiyay oo degaan xisbiyalka maragta isla qaabta la shaqaad firtay shacabkana maragta arrintaas aad maragtay qaatay oo maragtay ugu faraxsan. Sadootiin hadda haddaad dahayd su-aan noocaan isbedel noocaada inagu hadda muxuu ahay barlamaanka kadib go-aan maragta ra-iisul wasaaraha dhexdiisa ku go-aamayay in la cafiyo la cafiyo cid walba maragtay liis ama siyaasi ha noqod ama dad maragtay argagixisada ee dowladtii oo na lof oo lef jilbood sabaad waasoo dhan maragtay in maragtay liiska laga qaadaan maragtay liiska argagixisana ku jiran dowladtii mootaa ka duuleyno maragtay go-aankan xisbahaana ka duuleyahaana isla qaadana in maragtay loo soo bandhigo fariin maragtay baaq loo daro oona la salo darolba kaliya inuu taaka fursadaas ka faysaysa sawalo waa loo bandhig isbedel inuba maragtay wadanka si jiro kan uu ka jira xawligan uu ka socda meel walba meel ay ka jirto midka adag moogi maragtay midkii maana jirin. Marka waa sidaan kuley isbedel ku jira qofka fikirkiisa ama maragtay barabaganda waa inoon kartaa. Marka saaban kuley laakiin xaqiiqda jirta waa saa hadda arkaa.
Waa garta ONLF marka maadaama gobolkii dadka soo jeeday yihiin oo Soomaaliya weli ilaa hadda xiriir ma la sameyseen toosa oo intii laga saaray liiska argagixisada oo kale xiriir toosa ma la sameyseen aan tashadna ma dhahdeen qorshihiinu muxuu yahay?
Waan ka xumaanaynaa mufla kaawne ofishaalina maartaan oo xukuumadda ay dhaawacday markaa kulli xad kibin baan ogolay waan ka baaday baan ogolay toob laakiin siyaasada kala duwan ee dowlad xukuumadda federaalka ay maartay ay iyo xisbigan
dhinaca kale markaad ka eegto dagaalo ayaa jiray, dadka naga soo wacaya deegaanka ay qoloba ku eedeeyeen qolada kale, dadka Soomaalida ay leeyihiin Oromo ayaana soo weerareysa oo na xasuuqaysa, Oromaduna ay leeyihiin Soomaali ciidamada Liyu Police ee gobolka ayaana soo weerareeyay shacabka iyagoo xasuuqaya. Maxaad ka qabanaysaan colaadaha jira maamul ahaan mar haddii sidaa hadda sheegtay la galay waqti sida hadalka u dhigtay ay tahay la iscafi?
Waa run waxaa dadaalantaana maragtay waa run inuu maragtay shacabkii intuu ka xukumadda erowday iyadoo maragtay sanaa shacabkii ku dilay soo galbo maragtay shacabka dhibu geysanay maragtay arrintaas maragtay ay ka shaqaynaysay maragtay loo xalin lahay. Marka hadda wada hadal loo jeedo federaalka iyo maragtay iyo deegaanka iyo oromada labada saddex maragtay wada shaqayn baa ka baxay iyagoo taa ka dileen maragtay haddana la iska furtay meel aanu ku dhayna halkaasi halkaasba maragtay dambe aanan ku dhayn.
Waa garta su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeyaan arrintii maalinta dhaweyd gobolka laga sameeyey shidaalka la bilaabay in lasoo saaro ururka ONLF iyo dad kale oo idinka soo horjeedo ka hadlay waxay dhaheen arrintaa intay Soomaalidu isaga imanayso laga wada tashanayo aayaha maaragtay mustaqbalka iyo gobolka iyo qadiyada Soomaaliyeed meel la saarayo arrintaa cagta ha loo dhiga ayay dhaheen. Maxaa ballanqaadood bixinaysaan arrintaa markay noqoto shidaalka iyo anficiisa iyo maaragtay gobolku siduu u noqon lahaa meesha ugu horeysa ee ka faa'iideysata?
Asa horta ka urur ahaan kulitiga fikrad walbo way lahaan karaan kulit arrintan waa maaragtay muxuu deegaanku waa maaragtay resourca maaragtay deegaanku maaragtay laga helay muddana la sugay ugu guuleystay xukuumadda hadda jirta maaragtay nabadgelyo iyo maaragtay horumarkii iyo taa maaragtay fursada u noqotay arrintaas maaragtay iyo federaalkana maaragtay arrintaas koofeeni shirkadii wax maaragtay iyo wasaaradtay maaragtay arrintan lagu guuleystay. Marka uu ahaan fikir way lahaan karaan inaga laakiin 100% ma walibaba maaragtay waxaanu danaynaynaa shacabka dantiisa inbaan ka shaqaynaynaa maaragtay eegalba midal xukuumadda maaha federaalkana maaragtay dowladda federaalkana ma walba waxay ka shaqaynay waa taawan. Marka nalaan baa jira resorsa haddii jira qaabki maaragtay loo kala qaysuma ayaa jirta.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia Idris Ismaaciil Cabdi oo warramayey Haaruun Macruuf.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa galabta gaaray magaalada London ee dalka Britain, halkaasi oo booqashadiisi ugu horreysay tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ay uga bilaabantay. Trump ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Britain iyo weliba mas-uuliyiin kale oo dalkaasi ka tirsan. Dhinaca kalena waxaa la filayaa in London ay ka dhacaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo socdaalka Trump. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira. Ridwaan, bal nooga waran Trump ma idin soo gaaray safarkiisaasi iyo siduu ku bilowday, nooga waran.
Sahra, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa Melania waxa ay soo gaadheen garoonka Stansted Airport ee ku yaala London saacaddu markay ahayd 10:50 xilliga London, waxaana markiiba halkaas kasoo qaaday dayuurada helikoptera oo ay leeyihiin mariniska Mareykanka, waxaana si toosa ay ugu dejiyeen qasriga weyn inta badan safaaradaha inta badan ay raadeen danjirayaasha Mareykanka ee halkan ay ku nool yihiin Winfield House. inta badan waxaad moodaa in ammaanka aad loo ilaalinayo marka la eego garoonka uu kasoo degay iyo helikopterka soo qaaday iyo inuu ku dhex dego dhismaha ay degan yihiin siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Maraykanka, waxay muujinaysaa sida guud ahaan marka la eego ammaanka dalka aad loo adkeeyey maadaama dibadbaxyo waaweyn la filayo Britoole qaarkoodna ay suuragal tahay inay goordho bilowdaan oo looga soo horjeedo madaxweynaha Maraykanka. Guud ahaan marka la eego muddo 4 maalmood ah ayay ku sugnaan doonaan magaalada, inta badanna waxaa kulamadiisu ay ka dhici doonaan banaanka magaalada London, gaar ahaan deegaanka Oxfordshire. Waxaa lagu wadaa in uu la cashayn doono caawa hadduu Ilaahay yiraahdo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain. Waxaa kaloo uu la kulmi doonaa boqoradda dalkan. Sidoo kalena waxaa la filayaa in maalinta berita kulan gaar ah ay wada yeeshaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May, oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha xiriirka labada dal iyo guud ahaan sida Britain laftirkeeda ay uga faa'iidaysan karto Maraykanka maadaama hadda ay doonayso inay soo gebagabayso xiriirkii iyo inay kasii mid ahaato midowga Yurub oo xilligan ay ku mashquulsan yihiin sidii guud ahaan ay uga guran lahaayeen midowga Yurub.
Waan garta Ridwaan, bal ka waran guud ahaan magaalada London oo dee malaayiin qof ay ku nool yihiin. Wararka qaar baa sheegaya inay jiraan dad ka soo horjeeda oo dibadbaxyo abaabulayay madaxweynaha Maraykanka socdaalkiisa si uu London ku yimi. Guud ahaan jawiga nooga waran markii uu kasoo degay airportka madaxweynuhu.
Saara, aad baa umahadsan tahay. Runtii garoonka uu kasoo degay waa garoon ka yar baxsan magaalada. Markii uu soo degayay, xataa warbaahinta looma ogolayn inay goobta booqato. Xogayaha horumarinta arrimaha dibadda dalkan Britain oo keliya ayaa goobta booqday iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. Markiina waxaa lasoo saaray diyaarad helicopter ah. Laakiin guud ahaan marka la eego London, waxaad moodaa in dad badan ay xataa la yaaban yihiin inuu soo booqdo maadaama dibadbaxyo waaweyn loo diyaariyey Britoole. Waxaa lagu wadaa in agagaarka baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha isugu soo bixi doonaan dumar aad iyo aada u fara badan. Waxaa kaloo isla goobtaas la samayn doonaa in buufin loo ekeysiiyey Donald Trump oo caruur ah in iyana hawada loo diro oo maaragtay qeyb ka dibadbaxa. Dhinaca kale, markaad eegtid bridge-ka caanka ama buundada caanka ee Vauxhall Bridge oo aada ugu dhow dhismaha safaaradda cusub ee Maraykanka laftirkeeda, hay-adda Human Rights Watch ayaa soo bandhigtay boor ay uga hadlayso xuquuqda insaanka iyo sida loogu dhaliilayo Donald Trump. Dhinacaas marka guud ahaan laga wada eego, waxaad moodaa in xataa mayorka London uu aaminsan yahay in dibadbaxyada looga soo horjeeda Donald Trump iyo muuqaalka laga sameeyey buufinka ama bombalaha ee hawada loo diri doono aanu ahayn wax looga soo horjeeda dalka Maraykanka, laakiin uu yahay wax lagu muujinayo sida dadka Ingiriisku ay u taageersan yihiin rajada midnimada, dulqaadashada, iyo in dadku ay sinaadaan. Marka guud ahaanna waxa uu ku faaqay in si nabadgelyo ah loo dhigo dibadbaxa noocan oo kale ah. Marka guud ahaan runtii waxaad moodaa inay tahay arrin aada iyo aada loo hadalhayo. Ruqashadiisana waxaad moodaa in marka la eego amniga guud iyo ciidamada kala duwan ee magaalada lagu daadiyay iyo goobaha dibadbaxyada ay ka dhacayaan iyo sida magaalada looga fogeeyey iyo xataa meelaha ay ka dhacayaan kulamada hadda waaweyn ee uu leeyahay ra-iisul wasaaraha iyo boqoradda iyo madaxda kale ee dalka oo deegaanada Oxfordshire ee magaalada ka baxsan, kulli waxay muujinayaan in booqashadiisa ay tahay mid xasaasi ah.
Waan garta Ridwaan, ugu dambeyntii Maraykanka iyo Britain waa laba wadan oo siyaasad ahaan aada isugu dhow isku xulufo ah. Muddo sanad iyo badh ka badan ayuu imika Donald Trump madaxweynenimada markii loo doortay kasoo wareegtay. Waana markii ugu horreysay intii uu xilka hayay sidan filayo uu socdaal rasmiya ku yimaado magaalada London ama guud ahaan dalkaasi Britain. Bal nooga waran xiriirka siyaasadeed ee labada wadan, sidee dadka arrimahaasi ku dhowdhow u falanqaynayaan ama warbaahintu wax uga qoreysaa? Arrinka kale ee dibadbaxyada la xiriira miyuu saameyn ku yeelanayaa xiriirka saaxiibtinimo ee dhinaca siyaasadda ee labada wadan?
Saara, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Sidaan la socoto, Donald Trump marar fara badan bartiisa Twitterka waxa uu ku qoraa erayo loo arka inay abuuri karaan waxyaabaha aanay ku farxin siyaasadaha iyo madaxda dalka, gaar ahaan marka la eego dalkan Britain oo kale. Marar badan ayuu wax ka sheegay ra-iisul wasaaraha, marar badan ayuu ka hadlay qorshaha ay Britain doonayso inay kaga gurato midowga Yurub, marar badan wuxuu ka hadlay dadka muslimiinta iyo waxyaabo uu ku tilmaamo waxyaabo muujinayay in xataa uu faafinayo cunsuriyadda iyo nacaybka. Hadda laftirkeeda waxa uu leeyahay waan ku faraxsanaa inaan magaaladii imid, waxna uma arka banaanbaxa ma aragtay layga soo horjeedo. Dhinaca kale laakiin markaad eegto, inkastoo uu yahay nin aad hadalhayntiisa u badan tahay, gaar ahaan barta twitterka oo erayo mararka qaarkood aan loo meeldayin oo siduu rabo usoo qora, haddana markaad eegto dee xiriirka labada dal waxaad moodaa inuu xoogan yahay. Waxa aad la socotaa in Britain hadda ay dooneyso ama baahi badan ay u qabtaba marka midowda Yurub ay ka baxdo inay xiriiro kale la samaysato dhinaca dhaqaalaha ah dalalka kale ee ka baxsan oo Mareykanku ugu horeeyo. Waxaa kaloo aad la socotaa in xataa ay jiraan ciidamo military ah oo Ingiriis iyo Mareykan ah oo iyana tababaro iyo waxyaaba ay soo bandhigi doonaan. Laftirkeeda ay suuragal tahay in meelaha qaarkood ay heshiis ka yihiin dhinaca militariga marka laga hadlayo. Xiriiro kale oo fara badan, iskaashiyo fara badan ayay leeyihiin, waana laba dal oo runtii xiriirkoodu uu ka weyn yahay Donald Trump iyo siyaasadda hadda Mareykanka. Marka waxaad moodaa runtii in ay tahay booqasho xiiso leh marka dhinaca kale laga eego, oo markii ugu horreysay soo booqanayo madaxweynaha Mareykanka dalkan Britain oo horay buuq fara badan iyo maaragtay marar fara badan uu baajiyay safaro uu ku iman lahaa. Tusaale ahaan marka la eego waxyaabaha cajiibka xataa lagu xasuustay ee jaraa'idku maanta ay qorayaan, waxaa kamid ah in sidaan la socotaba uu horay aad iyo aad uga horyimid safaaradda Mareykanka ee cusub oo lacag 100 million ay ku kacday, oo uu leeyahay lacagtaas waa lacag aan loo baahnayn in mashruuc noocaas oo kale lagu fuliyo. Safaaradda laftirkeedana waxaa lagu wadaa inuu booqan doono.
Aad baad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha v o a ee London oo khadka telefoonka si toosa igugu warramay.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa qodobadeedna kusoo maqana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii ama barnaamijkii wargeysada iyo qaar kalaasa yeeshay. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday go'aanka uu maamulka madaxweyne Trump ku rabo in 10% uu ku kordhiyo canshuurta badeecada ay shirkadaha Shiinaha ay u soo dhoofiyaan dalkan Mareykanka. Qorshahan ayaa 200 billion oo dollar ku saa'idinaya canshuur kordhintii hore ee Mareykanku uu saaray wax soo saarka Shiinaha, waxaana laga yaabaa in ay sii kordhiso dagaalka dhinaca ganacsiga u dhexeeya labada dal. wasiirka ganacsiga ee Shiinaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin, isla markaasina wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan.
In ka badan 30 askari ayaa ku dhimatay, 17 kalena way ku dhaawacmeen weerar rasmiidaamina oo ka dhacay saldhig military oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Afghanistan. Weerarkaasi ayaa la sheegay inay soo qaadeen maleeshiyada ururka Taliban, sida ay xaqiijiyeen saraakiil Afghanistan u dhalatay. weerarkan ayaa dhacay saaka waaberigii. Dowladda Afghanistanna waxay sheegtay in kooxda weerarkaasi soo qaaday ay isticmaalayeen muraayado casriya oo loogu talagalay inay dhulka madow ee dhulka hoostiisa ah ay ku mari karaan.
diyaaradaha Mareykanka ayaa 12 bishii Julaay 1993 duqeyn ku bartilmaameystay guri ku yiilay magaalada Muqdisho oo ay ku shirayeen qaar ka mid ah taageerayaashii jeneraal Maxamed Faarax Ciidid oo xilligaasi dagaal uu kala dhexeeyey ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ku sugnaa. duqeyntaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 70 oo u badnaa odayaal iyo indhargaradba. haddaba duqeyntaasi oo ay ku soo wareegatay 25 ayaa sida ay u dhacday uu wariyahana Jacfar Kuukaay oo ku sugan Washington waxa uu ka wareystay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka kana mid ahaa saraakiishii la shaqeynayay jeneraal Caydiid ee xilligaas ku sugnaa gurigaasi la duqay.
waxay noo ahayd runtii maalin madow bay noo ahayd. meeshaas waxaa lagu lahaa shir bay ahayd. shirkaas waxaa isugu yimid dad badan oo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameed, ay ka mid ahaayeen aqoonyahano ay ka mid ahaayeen dad siyaasiyiin oo SNA madaxdoodii waa run waa jooga anuguna goobjoog baan ka ahaa xilligu wax dhacayeenna ninkii markaas qofkii taagnaa oo hadalka haystay buu ahaa anigu ahaa
way marka siday wax u dhaceen marka maxaad dareenteen markii ugu horreysay
marka ugu horreysay meesha annaga waxaa noo timid fariin odayaashii meesha ku dhintay qayb ka mid a ayaa waxay keeneen fariin oranaysa ninkii markaas ergeygii wakiilka uga ahaa qaramada midoobeed ee general howl oran jiray ayaa markii dagaalkii iyo arrintii ay dhibka tibatay dagaaladii ayuu u yeeray odayaasha meesha aan ku dhintay intooda badan wuxuuna u sheegay inaan doonayo in nabad la qaato lana wada hadlo messagekaas markay odayaashu keeneenna dabcan dadkii ka tashan lahaa waa dadka meesha lagu laayay markii ay arrintii fariintii keeneen oo la shirayna dad ilaa 150 qof ayaa meeshaas lagu casumay markii ay isku yimaadeenna wada hadalkii muddo lagu jirayna markii dambe waxaana laga hadlaya ahaa yaa la kulmaaya sidee lagula kulmaaya xagee lagula kulmaaya iyo markii hore marxabadda ha la joojiyo waxaasa laga hadlayay taagnidii anigu aan taagnaa waxaan dareemay runtii hadalkii markaan bilaabo waxaan dareemay daaqadda guri dabaqa maadaama aan faloorka dabaqa labaad aanu ku shiraynay daaqaddiisiiba waxaan ka dareemay olays badan oo diyaaradood oo ilbiriqsi hal minit keliya mina 3-4 ay daaqaddii hadba dhinaca u gudbayaan halkaa markay maraysana waxaa bilaabatay gurigii iyo dukayntii xasuuqaa bilowday
waa gartay marka halkii aad fadhiseen laf ahaanteeda may gantaalada ay diyaaraduhu soo rideen ku dhaceen mise agagaarka intay duqeeyeen baa firirkii iyo fanfaniinkii ay dadka halkaa joogay laayeen
walaal gantaalkii ugu horreeyay wuxuu ahaa gantaal weyn oo diyaaradan la yidhaahdo AC-130 ma ahan xataa helicopter ay madaafiicda ay rido habantii ugu horreysay waxay ku dhexdhacday meesha daaqadda korkeeda ay kasoo gashay guriga dabaqa waxayna ku dhexdhacday dadkii 150 oo fadhiyey meesha waxaa la dilayay dadkan bay ahayd halkaasa ku bilaabatay
xilliga waan la soconnaa in magaalada muqdisho isbitaaladeedu ay aada u liiteen amaba ay ku yaraayeen magaalada gargaarka caafimaad dadkii meesha ku dhaawacmay ay heleen noocee buu ahaa
walaalo marka ugu horreysa anigu horta waa dhaawacii baan ka mid ahaa anigu markii hore waa markii wixii ay bilowdeen waa miyir doorsoomay shook baan galay dadkii meesha lagu laayay baan dhexgalay nimankaani waa yimaadeen dad laba qof oo dhaawac ahayd bay qaateen dabcan inay wareystaan bay rabeen ka bacdina muddo markii dadkii soo yaacay oo soomaalida ahaa oo gurmadka loogu yimid baan indhaha kala qaaday markii la geeyey isbitaalka dibsaarna dabcan waa laygu aamini waayo waxaa laygu duubay derin baawur xaakiyadana meesha aaga la iga biciyey guri magaalada ahaana markaa la geeyey marka dhaawacaas baan ahaa maalintaasna meesha waxaa ku dhintay 86 qof oo isugu jira dadka aan kuu sheegay noocyadooda oo ahaa
dadka caanka ahaa ee goobtaas ku dhintay yaad ka xusuusan kartaa
walaalow dad badan baan ka xasuustaa waxaan ka xasuustaa odayaashii shirka keena nabadoonnada ahaa oo caanka leena sheekh maxamed imaan baa ka mid ahaa abshirka ahayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yihaahdo cabduqaadir xaashi dholodholo waa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii ururka ahaa nin kale cabdikariin cabdikariin sheekh yuusuf oo ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa professor nin william ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa من الله يرى الهلال عبد الرحمن يعني
dad aan Soomaali ahayn oo shirka wax ka joogay miya jiray
maya ma jiraan haba yaraate qof aan Soomaali ahayn oo meesha joogay ma jiraan
way mudan marka bartilmaameedku yuu ahaa ma dadkan ba la bartilmaameedsanayay mise waxay haysteen hadallo sirdoona oo qalada oo sheegayay in dadka ay raadinayeen sida General Maxamed Faarax Ciidiid oo kale inuu goobta wax ka joogo
maya walaal waxaasi waa beentii ay u sheegeen adduunka oo leh maxamed faarax ciidi shirka mana imaan kamana ballansanayn shirka anigaa hogaaminahayay maadaama aan ahaa wasiir muxuu ahaa xogeyihii arrimaha gudaha iyo amniga aan isku ahaa qofka hawsha hogaaminayana anigu ahaa anigaa dadka iskugu yeeray dadkii taladu ay ka gooday baanan ururadii SNA oo kala duwanaa madaxdoodii iyo odayaashoodii iyo culimadoodii iyo muxuu ahaa aqoonyaankoodii dadkii waxay xul ah dad xul ahay ahaayeen maadaama la yidhi wadahadal nabadahal la galo dabcan dadka u madaxda aho ayaanu saas u aruurinay laakiin waxay ahayd khaa'innimo la doonayay in SNA madaxa laga jaro
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka tirsan aqalka sanadka waxaana uu warramayey wariyaheena jacfar kukay
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey wariyahayaga barkhaad maxamuud kaariye
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaan maanta idinka imanaya magaalada hargeysa dhowaan xukuumadda somaliland gaar ahaan wasaaradda faafinta waxay soo saartay amar la xidhiidha tabinta wararka la xidhiidha deegaanada qaarkood gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan sida tukareq iyo gobolka sanaag gaar ahaan ciilaaf weyn wasaaradda faafintu ayaa waxay warbaahinta ku amartay inay jiraan meelo gaaro ay wararka qaadan karayaan taasoo ay ka soo baxeen aragtiyo kala duwan dooda gaaban maanta waxay kala qayb geliyay cabdilaahi aadan cumar wayab oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda faafinta kuna hadlaya afka wasaaradda iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka saxafiinta somaliland maxamuud cabdi jaamaxuuto aan ku horreeya wayab duluucda go-aankaasi muxuu ahaa ama amarka wasaaradda soo saarta
runtii dee waxa weeyaan wax jira oo marka ay dhibaato dhacdo labada horta arrimood way kala duwan yihiin mid waxa weeye tukaraq oo waxa weeyaan meel ay isku hor fadhiyaan dee laba dowladood ay isku hor fadhiyaan weeye midna waxa weeye mid gudaha dalka somaliland jamhuuriyadda somaliland dhexdeeda ah oo ay ka wada hadla oo ay ka dhacday dhibaato laba beelood oo daris ah oo dee iskuwa dharay oo dee inaan yaabtigi iyo isku wadaa wax walba marka labadaas horta faraqaas bay kala leeyihiin dee marka waxa weeyaan wixii markay meel nabad laga wadana sida diinta islaamka iyo cid wax walba da cid walba caqlayada amba caqlayada dee fayoobiba ay sheegayso waxa weeye marka haddii inta khilaafaadkaasi la xalinayo ay dee saxaafaddu war ka dhigato oo intay dee meel maaratay si yaro amba cid yar ka yar caraysan amba cid yar diidan warka ka qaadato taasi dee marka waxay keenaysaa inay dadkii isku sii dhacaan
aanu imaado maxamed cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha soolja arrintaasi warbaahinta qaarkeed waxaad aragtay caburin maxay tahay doodiin
hadda cid walbaaba ugu xuntoo soomaaliland dagaalkaas iyo khasaarihii ka dhashayba waana sababta keentay marka in qaranku u saaro guurti ama xeerbeegti isugu jirta maanta cayaantii soomaaliland oo dhan marka waan qabaa doodaas wasaaraduna runtii tallaabadaasi ay qaaday waan soo dhaweynaa laakiin waxaa loo baahan yahay maadaama wasaaraddu ay tidhi dee wararka waxaa laga qaadan karaa oo keliyata cidda ay qusayso marka goobta joogta waxaa runtii loo baahan yahay in arrintaasi daafurnaan yeelato oo cidda warka laga helaya ay dhab noqoto oo aanay noqonin wax wasaaradda warfaafinta ama tvga qaranka oo keliyata dee ay isku kooban sidii shalay oo dhacday oo kale oo saxaafaddii madaxa banaaneed oo dhan loo diiday tvga qaranku keliyata loo ogolaaday maadaama ahayd maantii furitaankii ugu horeysay ee maanta dardaaranka ahayd runtii waxaanu qabnay in si daahfuran warbaahinta oo dhan runtii dee loogu bandhigo arrintaas oo ay tebiyaan dambaana u ahayd shirkan u qabaanu
cabdilaahi wayab saad u aragtaa dooda xuud
barakad waa si wanaagsan waxa weeye runtii maxaa saxaafadda marka laleeyahay dee wixii ahaa ilaaliso dee sidii wixii ay maaratay aan colaad kale usii fidi lahayn haddana in iyagii maaratay lakala qoqobo demo wanaagsan xubtan waan la qabaa arinta fikrada waan la qabaa waxana weeyi warka marka la bixinayo xukuumadana waxa weeyi marka warka horta ergadu ka soo baxaya ergada marka warku ka soo baxo iyagu waxa ay soo saaraan waa wax rasmi ah marka waa inay saxaafadu dhan isku yeedha ma aha inay TV ga qaranka oo qorasiiso waa inay saxaafada dhamaanteed wada siisa oo isku yeedha waa iyadana waa faa'iido oo waxa weeyaan deen meelo badan bay ka gaarsan saa kuwa kale gaarin amba dhagaystayaasha kala daawada amba kuwa daawadaasha kala daawada ayaa kala duwan marka waxa loo baahan yahay inay iyada lafteedu ay gudiga lafteedu ka faa'iideystaan oo marka aanay siinin cid gaar ah laakiin ay wada siiyaan saxaafada gebigeed inta halka ku sugan
laakiin taa maxaa ugu cadeyn wadanka wasaarada ahaan amarka soo saarteen miyey ku cadeyn taas
dooxa filay taas iska cadon iyagu waxa weeyaan cid halka ka shaqeysa de warbaahinta waxa weeyaan mar walba loo wada yeeraa waad ogtahay barqado cid gaar looguma yeero haddii imika madaxweynuhu shir jaray qabanayo dowlad aragto uu wada yeeraa cid gaar uma yeero anigu markaa taas uma baahnayn in maartay de maxaa ku dhaa la cadeeyo uma baahna
way maxmuud
dabcan de madaxweynihii ku xigeenkii Soomaaliland baa shalay shirkaasi de gudoomiyay oo fadhiyay in golaha wasiirada way fadhiyeen madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo cid walba oo fadhiyay de baalihii markaa de loo garnaqay oo dhan runtii markaa waxa ahayd maalin kor loo qaado codka
markaad eegto dadka qaarkood doodaha ay qabaan ee bulshada ka mid ahay waxa weeyaan saxaafadii qaarkeed inay tahay mid horina socolaadii in mararka qaar ay sii daayaan doodo iyo hadallo xanaf leh oo beelaysan saxaafaddu ma tahay mid qaybta qaadata
aad baan ugu xunaa runtii maalmihii ugu dambeysay arrintaasi aad bay u muuqatay gaar ahaan telefishinada Soomaaliland waxyaabihii iyo qaabka u dhaqmayeen ee ay u tabinayeen wararkii isku sii shidayay labada beelood ee hurinaya colaada runtii maanta Soomaaliland haddii halka ay u tagtay runtii waxaan u aragnaa arrin ayaan daraa ahay dhibaato weyna keenaysa waxaan markaa soojo ugu baaqday horeba intaanay wasaaraddu warkan soo saarin runtii inay ka digtoonaadaan
wayab
runtii waxa weeye waxaan ku bogaadinayaa maxaan ku raa qarankeenu inuu horta madax banaani buuxu siiyay saxaafadda maanta dunidu waxay maraysaa in laga soo saaro xataa bulshada maxaan ku raadaa warbaahinta bulshada inay shuruuc ka soo saaraan uga dhashay waad u jeedi mudaharaadkii ka dhacay oo dee markii la soo saaray dowladdu ay ku dhawaaqday inay soo saarto maxaan ku raa shuruuc ka soo saaraso maxaan ku raa warbaahinta bulshada dadkeenuna warbaahinta bulshada si xun baa u isticmaalaa oo ka baxsan maxaan ku raa wax kasta ka baxsan oo burburin ah oo tu qoys ah oo tu qofnimo ah oo tu dal ah wax kasta dumineysa marka waxaan leeyahay war waxa runta ah lama diidayo iyo waxa si rasmi ah uga soo baxa warkana sida maxamuud sheegay anigu horena waa wasaaraddu u shaqtaan filaya oo uga soo baxay ergada mar haday meesha erga fadhida ergadaasi waxa ay soo saartaa laga qaadanaya wixii intaa ka dheeraada wasaaraddu faafinta afayeenkii xukuumadda oo la weydiinayay
marka laga yimaado hawshan salaad soo qaadatay in ka taagin ciilaf weyn guud ahaan warbaahintu ma heshaa warkii loogu talagalay ma ka heshaa cidii awood dowladdu warkaa bixiso maxamed cabdi jaama
runtii marka lagu daro dhacdada shalay ciilaf weyn ka dhacday saxaafadda laga hor istaagay in warkii la siiyo waxaa jira toddobaadkii u dambeeyay oo kale gobolka sool qeyladaanta saxaafadda naga soo gaarisay waxay ahayd wafdi xukuumadda ka tirsan oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliisku waxyaabo horumar oo booliisku sameynayeen xukuumadda soomaaliland ay ku tallaabsanaysa runtii tabinteedii laga hor istaagay saxufiintii gobolkaas oo si lamida sidii tii shalay ciilaf weyn oo kale warbaahinta dowladda ama gaar ahaan tv-ga qaranka oo keliyata loo ogolaaday inay soo tebiyaan mashaariicdii ay xukuumadu furaysay aad bay ayaan daro waahid in TV-ga qaranka oo kaliya oo weli xataa laga waayay warbaahintii in haba duubta TV-ga qaranka in la siiyo markay soo duuban runtii waa ayri nasiib darro aan u arkaa
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha wararka saxafiinta Soomaaliland Soolja Maxamuud Cabdi Jaamacuuto iyo sidoo kale Cabdillaahi Aadan Cumar Wayab oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda warfaafinta kuna hadlay afka wasaaraddaasi intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaareen ku dhaafay amaana Allah
waa hagaag intaa dooda gaaban haddii aynu kaga soo gudubno haatana waa wargeysyadii iyo waxa ay Soomaaliya ka qoreen waxaynoo soo diyaariyey Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedo, wargeyska The Gulf Times ee ka soo baxa magaalada Dubai ee isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu warbixin ka qoray hay'adda gargaarka ee Qatar Charity oo hirgelisay ama fulisay dhowr mashruuc oo wax lagaga qabanayo adeegyada aasaasiga caafimaadka Soomaaliya. wajiga koobaad ee mashaariicdan ayaa bilowday horaantii sanadka 2018.
Hirgelinta mashaariicdan ayaa qayb ka ah horumarinta adeegyada lagu gaarsiinayo caafimaadka dadka Soomaaliyeed, loogana hortagayo cudurrada qaarkood sida war-saxaafadeed ay ku sheegtay hay'addan gaarka ah ee laga leeyahay dalka Qatar. Hay'adda ayaa diiradda waxa ay ku saareysaa adeegyadan caafimaad oo ah kuwa aas-aasi ah oo ay u baahan yihiin dalal badan oo ay u sahlan tahay in ay ku faafaan cudurrada la isqaadsiiyo iyo kororka caruurta geeriyoota xilliga dhalmada.
Wargeysku waxa Axmedow uu qoray in hay'adda Qatar Charity ay sidoo kale fulinayso sida wargeysku uu qoray mashaariic lagu dhisayo xarumo dadka lagu daweeyo iyo adeegyo degdeg ah oo dadka loo fidiyo, gaar ahaan dadka baahiya gaarka qaba ee ku nool goobaha aanay ka jirin adeegyada dhinaca caafimaadka ama aan awoodinba. Wargeysku waxa uu leeyahay adeegyadan caafimaad waxa ay hay'addu kala kaashanaysaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya iyo jaamacadda Muqdisho.
Sida wargeysku leeyahay, sanadkan aynu ku guda jirno waxaa hay'adda Qatar Charity ay furtay xarunta dadweynaha lagu daweeyo ee Shifa oo laga hirgeliyay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho. Waxaa xaruntan la furay bishii May iyadoo ay adeegyada caafimaad fulinayaan arday ka tirsan jaamacadda Muqdisho, kuwaasi oo dadka gaarsiinaya adeegyada aas-aasiga ah, gaar ahaan dadka faqriga ah iyo kuwa ku barakacay gudaha Soomaaliya.
xarunta daweynta ee Shifa waxa ay ka kooban tahay ilaa 600 oo mitir oo square, waxaana ku yaala 19 qol iyo goobo kale oo ay ka mid yihiin meel dadku ay ku sugaan adeegyada caafimaadka, qayb dadka dawooyinka loogu fidiyo, meelo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka, farmashi, dawooyin bilaasha oo dadka bukaanka ah, goob laga siiyo iyo goobo ay dhakhaatiirtu fariistaan, iyo sidoo kale meelo laga bixiyo talooyinka dhinaca caafimaadka.
Ugu dambeyntii waxaa wargeysku uu qoray in maalin kasta adeegyadan ay ka faa'iideystaan in ka badan 80 qof oo Soomaali ah. Deegaanka waqooyi ee degmada Yaaqshiid waxaa ku nool 150 kun oo qof, sida wargeysku leeyahay.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London, haddaan u gudubnana Axmedow, waxaa warbixin uu qoray uu cinwaan uga dhigay "Waanu qosollaa, waanu heesnaa, oo weliba muusig ayaan ciyaarnaa. Muqdisho horay ayay u socotaa." Wargeysku waxa uu leeyahay oo uu ku bilaabayaa codadka kaa yaabinaya ee dhagahaaga ay maqlayaan gelinka dambe, magaalada Muqdisho waa marka aad tagto xeebta Liido. Dadku goobta ayay u soo nasasho tagaan, waana ay qoslayaan. Dhawaqa koobabka wax lagu cabbo ayaad maqlaysaa. Adeegayaasha ayaa dalabka qaadaya oo shaqadu ay ku badan tahay. Waxaana aad maqlaysaa kabanka cuudka ah ee uu tumayo aweys Kabanle.
Kabanle oo ah 45 jir waxa uu horey u toli jiray dharka, waxaana uu u weecday muusiga. Waxa uu hoteelka Muqdisho Beach View ee xeebta Liido ku tumaa heesaha Soomaalida, iyadoo goobta ay ku sugan yihiin dad si qurux badan u soo labista, kuna sugan mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarta badan dunida. Halkani waa Muqdisho, waanu faraxsannahay, waanu heeseynaa, waxaynu tumaynaa muusig. Muusigu waa astaanta nabadda, sidaas darteedna cabsi dambe kuma noolin. Sidaasi waxaa yidhi Kabanle oo markaasi cabaya koobshiin.
Wargeysku waxa uu leeyahay, Axmedow, 2 sano ka hor waxaa Kabanle uu ka badbaaday weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab meel aan ka fogeyn goobta hadda uu ku tumayo muusiga. Weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan saaxiibada aweys Kabanle. Xilligaasi waxaa Kabanle uu ka booday derbiga si uu lafihiisa ula baxsado.
Muddo bilooyin ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi ma jirin wax bandhig ah oo dhacay. Sidaasi waxaa yidhi mar kale Kabanle. Waxa uu intaasi ku daray, dadka ma doonayaan in ay ku soo noqdaan goobta, laakiin aniga waa ay iga go'neyd in aan soo laabto. Habeenkii ugu horreeyay markii aan dib u bilaabay waxaan ahaa keligii. Allaah ayaa ku mahadsan in ay soo laabatay kalsoonidii dadka.
Ugu dambeyn wargeysku waxa uu ku soo gebagabeeyey, inkastoo rabshaduhu ay taagan yihiin caasimadda, haddana waxaa la dareemayaa kobaca dhaqaalaha. Boqolaal khubara ah ayaa dalka dib ugu soo laabtay oo ka yimid galbeedka iyo dalalka Afrika. Waxaa la furay kolleejyo badan, waxaana socda maalgashiyo kala duwan. Iibka guryaha ayaa sare u kacay. Dhismaha 2 dabaq ah waxaa xilligan uu joogaa ku dhowaad 100 kun oo gini.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA Washington.
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan studio V O ee London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana digsiyaal waxaan idin soo qabanaynaa inaad dhagaha ku culataan hees ay wadajir ugu luqeeyaan Guuleed Axmed iyo Fartun Cumar.
عمر يفرت قوليد أحمد يفرتون عمر هيستا ساي وضاقاديان أيان كسو قبقبينينا إذا عدي ذي في دمو انتا إنو مركا لحو وضاكو كل مينو وإبراهيم دان دولي يسهر عيد لنورو إذن لسيدا أيو نبت قليو
I'll keep you.